Vingrinājumi valodas prasmes B1 līmenim. Klausīšanās. Pirmais uzdevums. Klausies un atzīmē, vai atbilde ir pareiza, jā, vai nepareiza, nē. Tekstu vari klausīties vairākas reizes. Pirmais septembris, jeb zinību diena, katru gadu ir gaidīts un satraucošs mirklis visiem skolēniem. Bet vissatraucošākais tas ir tiem bērniem, kuri skolas durvis ver vaļā pirmo reizi. Ja palūkojas vēsturē, tad liela daļa no zinību dienas tradīcijām Latvijā aizsākās laikā, kad mūsu valsti bija okupējusi Padomju Savienība. 1. septembri tieši kā zinību dienu pirmo reizi atzīmēja 1971. gadā. Par to var lasīt laikrakstā Padomju jaunatne. Bet 1984. gadā 1. septembri pasludināja par oficiāliem valsts svētkiem. Vairākās valstīs, kurās sviņ šo dienu, to atzīmē dažādos datumos. Šīs atšķirības veidojās vēsturiski. Agrākos laikos skaidrs bija tas, ka bērniem uz skolu jādodas rudenī, tomēr konkrēts datums nebija noteikts, jo tas bija atkarīgs no ražas laika beigām. Skolā varēja iet tad, kad bija pabeigti visi lauku darbi. Dažādās pasaules teritorijās ražas laiks beidzas atšķirīgā laikā, tāpēc arī mūsdienās mācību gada sākums dažādās pasaules teritorijās atšķiras. Latvijā 1. septembrī ir vairākas svētku tradīcijas. Viena no zināmākajām ir tā, ka pirmklasnieku svinību vietā ieved 12. Klašu skolēni, kuriem konkrētais mācību gads ir pēdējais gads pirms eksāmenu kārtošanas un iestāšanās universitātē. Pēc pirmklasnieku ievešanas seko īpašs brīdis, jeb pirmais zvans, kad pirmklasnieks iezvana savu pirmo mācību gada zvanu uz stundu. Tad bērni dodas uz savām klasēm, kur iepazīstas ar audzinātāju un ēd kliņģeri. Mazajiem pirmklasniekiem dāvanā pasniedz grāmatu, kas simboliski atzīmē skolas gaitu sākumu. Zinību diena ir svētki, kas mūs atšķir no citu tautu kultūrām. Līdz ar to tie ir arī neatņemama Latvijas kultūras vēstures sastāvdaļa. Lai arī bieži to sakām un bieži dzirdam, varam to atkārtot vēl un vēl. Skola ir mūsu otrās mājas, bet skolotāji un skolēni ir kā mūsu ģimene.